Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρίση πανικού. Τι είναι η κρίση πανικού? Συνήθως είναι ένα επεισόδιο έντονου φόβου που περιοδοτεί έντονες σωματικές αντιδράσεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν απειλεί το άτομο κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Θέλω όμως, Έλενα, να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Συνήθως μπερδεύουμε την κρίση άγχους με την κρίση πανικού. Συμβαίνει αυτό?
Αυτό είναι απόλυτα αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι την μπερδεύουμε γιατί και οι δύο μας, και η κρίση άγχους δηλαδή και η κρίση πανικού, μας κάνουν πάρα πολύ δυσλειτουργικούς και μας προκαλούν ένα πολύ ισχυρό αίσθημα φόβου. Όμως, αντικειμενικά δεν είναι το ίδιο. Ο λόγος είναι ότι η κρίση άγχους μπορεί να είναι έντονη, μπορεί να είναι παρατεταμένη, είναι ουσιαστικά όμως μια περίοδος άγχους, Χριστίνα. Πολύ λιγότερο σημαντική όμως από ότι είναι η κρίση πανικού. Όταν μιλάμε για την κρίση πανικού, μιλάμε για μια κρίση που το άτομο φοβάται για την ίδια του τη ζωή. Έχει τέτοια έντονη δυσλειτουργικότητα δηλαδή, τέτοιο έντονο συνέστημα, τόσο έντονες σκέψεις που νιώθει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό.
Φοβάται δηλαδή ότι θα πεθάνει?
Φοβάται πάρα πολλά πράγματα. Φοβάται ότι θα πεθάνει, φοβάται ότι θα τρελαθεί, φοβάται ότι δεν θα το αντέξει όλο αυτό.
Άρα δηλαδή, με συγχωρείς, η κρίση άγχους είναι λίγο πιο ήπια σε σχέση με την κρίση πανικού.
Ναι.
Το καταλαβαίνω καλά.
Η κρίση άγχους θα μπορούσε να είναι και μια παρατεταμένη περίοδος.
Για πόσο διάστημα θα μπορούσε να διαρκεί?
Δεν έχει να κάνει με λεπτά. Ενώ η κρίση πανικού διαρκεί λεπτά. Στην κρίση πανικού θα μπορούσαμε να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται από μια πολύ έντονη συμπτωματολογία για 10-15 λεπτά. Η κρίση άγχους θα μπορούσε να είναι και ένα παρατεταμένο διάστημα. Λέμε όλοι στην καθημερινότητά μας ότι βιώνουμε μια πολύ έντονη κρίση άγχους. Δεν μιλάμε για εκείνη τη στιγμή. Μιλάμε για μια περίοδο της ζωής.
Άρα είναι μια περίοδο της ζωής η κρίση άγχους. Ενώ η κρίση πανικού αφορά συγκεκριμένη στιγμή χρονική που πραγματοποιείται.
Ακριβώς.
Ωραία.
Στην κρίση άγχους, φαντάσου ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αίσθημα ανησυχίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε άγχος. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μυϊκή ένταση. Θα μπορούσαμε να έχουμε διάφορα συμπτώματα, τα οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μας κάνουν τόσο δυσλειτουργικούς όσο μας κάνουν τα συμπτώματα της κρίσης πανικού.
Άρα λοιπόν, ακούγοντας μας κάποιος, θα έπρεπε πολύ καλά να καταλάβει μέσα στο μυαλό του ότι η κρίση άγχους είναι λιγότερο έντονη, η κρίση πανικού είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, το οποίο φαντάζομαι χρήζει και μιας ερμηνείας και μιας, να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το θέμα για να το δει περισσότερο τι συμβαίνει πίσω από όλα αυτά. Και άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο βασικός διαχωρισμός στην πρώτη αυτή φάση.
Και επίσης αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν όσοι μας ακούνε είναι ότι η κρίση άγχους, σε αντίθεση με την κρίση πανικού, έχει μία σταδιακή έναρξη. Η κρίση πανικού χαρακτηρίζεται από μία ξαφνική εισβολή.
Ευνίδη, αυτό που μου ξεκινώντας.
Ναι. Είναι αυτό το οποίο κανένας δεν μπορεί να περιμένει, αυτό το οποίο κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ουσιαστικά, κανένας δεν μπορεί να ελέγξει στην πραγματικότητα, και εκεί, επειδή ο οργανισμός, ο εγκέφαλός μας το χαρακτηρίζει σαν κάτι πάρα πολύ απειλητικό, μουδιάζει, παραλύει και τρομοκρατείται.
Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να ορίσουμε το μηχανισμό αυτό λοιπόν του φόβου που είναι η κρίση πανικού. Τον ορισμό που θα δίναμε,
θα σου έλεγα ότι ουσιαστικά είναι μια πολύ έντονη κρίση με πολύ ισχυρά συμπτώματα που ξαφνικά εισβάλλει στη ζωή μας χωρίς να μπορούμε να το προβλέψουμε, κλιμακώνεται πάρα πολύ γρήγορα και έχει μια πληθώρα συμπτωμάτων.
Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε.
Κοίταξε, πριν σου πω τα συμπτώματα, θέλω να σου πω λίγο κάτι. Η κρίση πανικού, η αλήθεια είναι ότι μετά την εισβολή του COVID στη ζωή μας, γενικότερα θα γίνουν πάρα πολλές έρευνες όλο το επόμενο διάστημα, έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί γιατί ο κόσμος ένιωσε πάρα πολύ ισχυρή πίεση, ένιωσε πάρα πολύ αυξημένα ποσοστά άγχους, οπότε οι κρίσεις άγχους, οι κρίσεις πανικού έχουν αυξηθεί ούτως ή άλλως.
Επίσης, από την περίοδο του εγκλεισμού και έπειτα, έτσι?
Ναι,
Ναι. Ξέρουμε περίπου στατιστικά.
Κοίταξε, αυτό που θα σου πω, είχε κάνει μια πολύ ωραία έρευνα το προηγούμενο διάστημα το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, ο Πέτρος Σκαπινάκης, εξαιρετικός ψυχίατρος, που είχε δείξει ότι γενικότερα οι κρίσεις πανικού μπορεί να φτάσουν σε μια αναλογία του πληθυσμού μέχρι και 3,5%. Mm. Και επίσης παρατηρούμε ότι είναι πιο συχνό στις γυναίκες. Αυτό ναι, γενικότερα. Ναι, ναι. Να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας.
Ήταν μία από τις ερωτήσεις που θα σου έκανα παρακάτω, ότι εμφανίζεται περισσότερο σε γυναίκες ή σε άντρες η κρίση πανικού.
Εμφανίζεται περισσότερο σε γυναίκες. Θεωρώ.
Έχουμε κάποιο λόγο γι' αυτό, κάποια ερμηνεία επιστημονική που συμβαίνει αυτό, ή είναι στατιστικά απλά.
Νομίζω ότι οι γυναίκες γενικότερα αγχωνόμαστε περισσότερο και βιώνουμε με μεγαλύτερη ένταση τα συμπτώματα του στρες, ούτως ή άλλως. Προφανέστατα παίζουν και πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Προφανέστατα έχει παίξει και ο COVID ρόλο σε όλη αυτή την έξαρση όλης της συμπτωματολογίας του στρες, και θεωρώ ότι θα γίνουν και πάρα πολλές έρευνες στο μέλλον. Δηλαδή, στο μυαλό μου θα είχα ότι σε ένα εύρος δεκαετίας θα γίνουν έρευνες που θα αφορούν τη θλίψη, το άγχος, τις επιπτώσεις του COVID στην υγεία μας, ακόμα και τις επιπτώσεις του COVID σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον χώρο της υγείας, γιατί έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ εργασιακά, σε ανθρώπους που δεν δουλέψανε. Δηλαδή, μπορούμε να χτίσουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά απίστευτα για να μελετήσουμε μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Σε αυτό που λες πάνω, να συμπληρώσω ότι κάπου διάβασα και εγώ το ότι οι θεραπευτές, οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι επίσης ζοριστήκαν πάρα πολύ στην περίοδο του κορονοϊού, διότι πυροδοτηθήκαν και τα δικά τους τραύματα και τα δικά τους άγχη και τα δικά τους ζητήματα. Οπότε όλο αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστούν και οι ίδιοι, και φυσικά να βοηθήσουν, να συνεχίσουν να βοηθάνε και κόσμο.
Ισχύει. Άρα και λοιπόν. Και οι θεραπευτές και οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Ναι, ναι. Δηλαδή, το λέω πιο πολύ στην ψυχική υγεία, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ζητήματα που επανεμφανίζονται. Έτσι.
Καταρχήν, σκέψω ότι ένα επίσης βασικό πράγμα που βλέπουμε όλοι στον χώρο που είμαστε στην ψυχική υγεία είναι η έξαρση των μυοσκελετικών. Μπορώ να σου πω από προσωπική εμπειρία ότι τα δικά μου μυοσκελετικά έχουν επιβαρυνθεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο πάρα πολύ, γιατί βρισκόμαστε σε μια καρέκλα, κάνουμε μια πάρα πολύ καθιστική ζωή. Οπότε υπάρχει μια έξαρση του πόνου, της επιβάρυνσης στα μυοσκελετικά μας. Από την κρουταφογναθική μας άρθρωση μέχρι τον τραπεζοειδή μέχρι και τη μέση μας.
Οπότε ουσιαστικά ζορίζεις τον εαυτό σου, και από τη στιγμή που ζορίζεις τον εαυτό σου οδηγείς, όπως λέμε και αναλύουμε, είτε στις κρίσεις άγχους είτε το πιο σοβαρό στην κρίση πανικού. Οπότε λοιπόν,
ας δούμε λίγο τα συμπτώματα
που είναι σημαντικά.
Κοίταξε λίγο.
Τα καμπανάκια, έτσι, που αυτά πρέπει να τα παρατηρήσει κιόλας κάποιος.
Θα σου πω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος είναι όλη η συμπτωματολογία που διαχωρίζεται στα σωματικά και στα ψυχολογικά. Και επίσης αυτό που θα πρέπει να έχει εικόνα κάποιος που μας ακούει και ταλαιπωρείται από κρίση πανικού είναι το περιεχόμενο των σκέψεων του Χριστίνου. Στις κρίσεις πανικού επικρατεί ένας παρατεταμένος φόβος ότι θα πεθάνουμε, άρα υπάρχει ένας κίνδυνος για τη σωματική μας υγεία.
Ναι.
Υπάρχει ένας κίνδυνος για την ψυχική μας υγεία, ότι τρελαίνομαι, δεν μπορώ να ελέγξω το μυαλό μου, δεν μπορώ να ελέγξω το σώμα μου στην πραγματικότητα. Και υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός κίνδυνος όσον αφορά τη δημόσια εικόνα μου, το κοινωνικό μου στάτους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από κρίσεις πανικού και μπορεί την κρίση πανικού να την εμφανίσει σε ένα λεωφορείο, να την εμφανίσει στο αμφιθέατρο της σχολής του, να την εμφανίσει
σε ένα meeting.
Φυσικά, ενώ οδηγεί, ενώ παρουσιάζει κάτι, ενώ βρίσκεται στο δρόμο, και να έχει ένα αίσθημα αβοηθησίας, ότι όλοι θα τον κρίνουνε, ότι όλοι θα τον σχολιάσουνε, ότι
τι θα πούνε τώρα, ποιος θα τον βοηθήσει, πώς
ακριβώς,
θα...
τι θα πούνε για μένα.
Ναι, ναι.
Οπότε,
της αυτοεικόνας δηλαδή, της αυτό.
Ναι. Και υπάρχει ένα αίσθημα άγχους για το πώς θα κριθεί. Άρα, ας κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας οι τρεις κίνδυνοι για τη σωματική υγεία, για την ψυχική υγεία και για το κοινωνικό μας στάτους.
Πολύ ένα βασικό σημαντικό, βασικός σκέλετος.
Ναι, γιατί αυτό μας εγκλωβίζει. Και αυτό επίσης δημιουργεί, κλιμακώνει αν θέλεις, την κρίση πανικού και τον φαύλο κύκλο
στον οποίο βρίσκεται
κρίσης πανικού.
Ο άνθρωπος μέσα στο φαύλο κύκλο της κρίσης πανικού που τον εγκλωβίζει εκεί.
Ακριβώς. Γιατί σκέψου ότι θα πούμε και τα συμπτώματα. Σκέψου λοιπόν ότι ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε μια κρίση πανικού, αρχίζει να τη βιώνει, νιώθει μια έντονη σωματική συμπτωματολογία, η σκέψη του είναι τρελαίνομαι ή θα πεθάνω, γιατί έχει ένα έντονο πόνο στο επιγάστριο, φοβάται για την καρδιά του ότι θα πάθει ένα οξύεφραγμα του μυοκαρδίου. Αυτό του πυροδοτεί ακόμα μεγαλύτερο φόβο, γιατί νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο και ότι κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό του κάνει ακόμα πιο έντονο το σύμπτωμα, οπότε η κρίση πανικού ουσιαστικά επιδεινώνεται και κλιμακώνεται χωρίς να μπορέσει ο ίδιος να το ελέγξει. Κρατάμε λοιπόν αυτό.
Κρατάμε το βασικό, ναι.
Τώρα,
πάμε στα πιο συγκεκριμένα, τα βασικά λοιπόν, συμπτώματα της κρίσης.
Σωματικά συμπτώματα. Το πιο βασικό, η δύσπνοια. Το αίσθημα του ότι δεν μπορώ να πάρω καλή ανάσα, έχω ένα βάρος.
Αυτό το σφίξιμο στο στήθος, στην καρδιά. Εδώ.
Έχω ένα άλογος, ένα πόνο. Σαν να έχω ένα τούβλο στο στήθος.
Εδώ στο στήθος.
Ναι. Σαν να νιώθω ότι είναι σφιγμένο ουσιαστικά το στήθος μου και άμα πάρω μια, άμα προσπαθήσω να πάρω μια βαθιά ανάσα,
δεν θα τα καταφέρω.
Ναι. Και η αίσθηση είναι ότι εκείνη τη στιγμή κυριαρχεί μια σκέψη. Τώρα γιατί δεν μπορώ να πάρω ανάσα, άρα κινδυνεύω.
Άρα η καρδιά μου κάτι έχει.
Ναι, οι πνεύμονες μου έχουν κάτι, η καρδιά μου έχει κάτι. Γιατί δεν μπορώ να πάρω ανάσα και προφανέστατα κάθε φορά που δεν μπορώ να πάρω μια καλή ανάσα, αυτό κινητοποιεί ακόμα πιο έντονα
το αίσθημα της
απειλής, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω σωστά. Νιώθω λοιπόν ότι δεν μου φτάνει το οξυγόνο.
Τη στιγμή που δεν σου φτάνει λοιπόν το οξυγόνο, έχεις και υπεραναπνοή.
Εκείνη τη στιγμή φαντάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα. Θα μπορούσε να...
Τρέμουλο.
Το πιο σύνηθες είναι η ταχυπαλμία.
Ταχυπαλμία.
Ναι. Η δρόμος. Αλλά αρχικά νιώθω ότι δεν μπορώ να ελέγξω την καρδιά μου. Νιώθω ότι χτυπάει η καρδιά μου τόσο
πολύ δυνατά.
Νιώθω ότι δεν μπορώ να... Όχι να την ακούσω, νιώθω έτοιμη να βγει την καρδιά μου από το σώμα.
Από το σώμα.
Ακούω τις σφίξεις μου, ακούω
φεκτό
την καρδιά μου.
Αυτό. Είναι δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ οδυνηρό.
Γιατί
είναι κάτι πολύ φοβογόνο. Ταυτόχρονα φαντάσου ότι όσο λοιπόν το άτομο νιώθει την ταχυκαρδία, νιώθει αυτόν τον πόνο στο επιγάστριο, νιώθει να ζαλίζεται. Αυτό του προκαλεί μια αστάθεια. Φαντάσου ότι νιώθει ότι δεν ελέγχει το σώμα του.
Είναι σαν να έχει και τάσεις λιποθυμίας λίγο.
Θα μπορούσε να έχει τάσεις λιποθυμίας γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή δεν οξυγονώνεται καλά ο εγκέφαλός του και νιώθει ότι φοβάται. Οπότε αυτόματα ενεργοποιείται όλο το αυτόνομο νευρικό σύστημα, οπότε στην πραγματικότητα θα μπορούσε να νιώθει ότι ζαλίζεται. Αυτό...
Δεν οξυγονώνεται, με συγχωρείς, ή είπε κάποιες φορές
οξυγονώνεται κιόλας. Υπάρχει μια αναντιστοιχία των επέδων του οξυγόνου με το διοξίδιο.
Ναι.
Οπότε αυτό στην πραγματικότητα του προκαλεί τον εκνευρισμό, την υπερένταση, την ταχυπαλμία, το αίσθημα της τάσης για εμετό. Σκέψουμε ότι δεν είναι μόνο αυτά. Εκείνη τη στιγμή το άτομο υδρώνει επειδή φοβάται. Έχει μια έντονη εφίδρωση. Φοβάται. Νιώθει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα του.
Είναι δηλαδή μια... Αυτό που λέμε μηχανισμός, ένας μηχανισμός, σαν μια κράμπα, πώς παθαίνεις, μια αντίδραση του σώματος, σαν να αντιδράει το σώμα σε αυτό που του συμβαίνει.
Ναι.
Ο υδρότας είναι μια αντίδραση του σώματος.
Ναι. Σκέψου όμως ότι ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει μια υπερδραστηριότητα του νευρικού του συστήματος,
ναι. Αυτό.
Το άτομο έχει ξηροστομία, νιώθει έναν τρόμο, έχει ένα τρέμουλο, μπορεί να κρυώνει, μπορεί να υδρώνει, μπορεί να ζεσταίνει.
Και τα δύο.
Έχει μια υπερένταση, μπαίνει σε μια διαδικασία να ζαλίζεται, θέλει να κάνει εμετό, προσπαθεί να κάνει εμετό, μουδιάζει. Έχει ένα αίσθημα σαν να έχει μυρμηγκιάσει σε όλο του το σώμα.
Ναι, ναι.
Έχει εξάψεις.
Αυτό μια... είναι και από την υπεροξυδόνωση του οργανισμού,
έτσι δεν
είναι.
Ναι, έχει μια μυϊκή ένταση. Μπαίνει σε μια διαδικασία το άτομο να νιώθει όλο του το σώμα σε μια κατάσταση απειλής. Άρα, όσο νιώθει λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η υπερδραστηριότητα του νευρικού του συστήματος, τόσο φοβάται. Όσο φοβάται, τόσο δυσκολεύεται να το διαχειριστεί όλο αυτό. Ταυτόχρονα φαντάσου ότι μαζί με τα σωματικά συμπτώματα υπάρχουν και όλα τα ψυχολογικά συμπτώματα, γιατί το άτομο έχει μία αδυναμία να συγκεντρωθεί, έχει μία αδυναμία να προσέξει, έχει μία αδυναμία να εστιάσει, δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι του γίνεται, δυσκολεύεται να θυμηθεί το τι έχει γίνει, φοβάται, ανησυχεί. Μπαίνει σε μια διαδικασία εκείνη τη στιγμή να νιώθει ότι χάνει όλο του τον έλεγχο. Οπότε φαντάσου ότι είναι σαν να αντιμετωπίζει τη χειρότερη απειλή που υπάρχει στη ζωή του. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν τους συμβαίνει για πρώτη φορά η κρίση πανικού, να πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων.
Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Γιατί νομίζουν ότι πρέπει να δουν έναν καρδιολόγο.
Φοβάται ότι παθαίνει ένα οξύεμφραγμα του μυοκαρδίου.
Θα πρέπει να τον δει
ακριβώς
ο γιατρός ο ειδικός.
Αν με ρωτήσεις, θα σου πω ότι αντικειμενικά, όταν κάποιος αντιμετωπίζει μια τόσο έντονη σωματική υπερδραστηριότητα, θα πρέπει να αποκλείσουμε και το παθολογικό κομμάτι. Προφανέστατα λοιπόν, θα πρέπει να πάει να δει και έναν γιατρό ο οποίος θα του κάνει, ένα καρδιογράφημα ο οποίος θα τον εξετάσει κλινικά και θα αποκλείσει το παθολογικό κομμάτι.
Ακριβώς. Συμβαίνει έφραγμα. Άρα, εφόσον αποκλειστεί αυτός ο παράγοντας με αυτό το ενδεχόμενο με την εξέταση, ακριβώς, είναι αυτό που συμβαίνει το ψυχολογικό υπόβαθρο που υπάρχει για να δημιουργηθεί και να εμφανιστεί η κρίση πανικού.
Ακριβώς. Οπότε, το πρώτο βήμα μας λοιπόν είναι να αποκλείσουμε το παθολογικό κομμάτι και μετά να δούμε και να αποδεχθούμε ότι είναι κρίση πανικού. Η κρίση πανικού, θέλω να απλά να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο και τη βιώνει τρομερά απειλητικό το άτομο. Δηλαδή, φαντάσου έναν άνθρωπο, να σου δώσω παραδείγματα. Φαντάσου άνθρωπο ο οποίος οδηγεί, είναι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ναι, ή είναι στον περιφερειακό του Ημιτού, ναι, στην, ναι, Αθήνα,
του
οδηγεί στο αυτοκίνητό του και ξαφνικά, ενώ είναι στο αυτοκίνητό του και οδηγεί, αρχίζει να νιώθει ότι δεν μπορεί να πάρει ανάσα, οδηγεί. Είναι στο αριστερό ρεύμα, τρέχει με 100 με 120,
ναι, ναι,
και ενώ οδηγεί νιώθει ότι μου βιάζει, νιώθει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα,
ναι,
του,
ναι,
φοβάται,
ναι,
αρχίζει να υδρώνει, δεν μπορεί να πάει ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
Τι θα κάνει εκείνη
και πανικοβάλλεται. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που παθαίνει την κρίση πανικού, για εκείνον είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Και τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτόν τον άνθρωπο να δυσκολεύεται να το διαχειριστεί. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Εκεί λοιπόν, πολύ συχνά, βλέπουμε τους ανθρώπους να αναπτύσσουν και αγοραφοβία, που πολλές φορές τον μπερδεύουμε με τον πανικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Η αγοραφοβία, μάλλον η διαταραχή πανικού, μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς αγοραφοβία.
Άρα δεν εμφανίζεται πάντα με την κρίση πανικού.
Όχι. Η διαταραχή του πανικού μπορεί να έχει είτε να έχει αγοραφοβικά στοιχεία είτε όχι. Αγοραφοβία ουσιαστικά τι σημαίνει? Όταν κάποιος βρίσκεται σε έναν χώρο από τον οποίο νιώθει ότι δεν μπορεί να φύγει. Ότι δεν υπάρχει έξοδος.
Mm-hmm.
Ακριβώς. Ότι δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί. Νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συχνά ανθρώπους, όταν μπαίνουν στη λογική να πάνε σε έναν κλειστό χώρο, ας πούμε σε ένα σινεμά, να κάθονται δίπλα στην έξοδο κινδύνου.
Ναι, να μπορέσουν
να κάθονται δίπλα στο διάδρομο.
Να έχουν την αίσθηση ότι μπορούν εύκολα δηλαδή
ακριβώς
να φύγουν.
Είναι αυτό που σου λες ακριβώς. Να έχω την αίσθηση, να νιώθω στην πραγματικότητα ότι μπορώ να απελευθερωθώ, να απεγκλωβιστώ, να τρέξω όποτε έχω την ευκαιρία.
Θέλω λίγο να μου πεις πώς νιώθει κάποιος που βρίσκεται σε κρίση πανικού και πόσο διαρκεί συνήθως.
Συνήθως. Θα μπορούσε να κρατήσει μερικά λεπτά.
Μερικά λεπτά.
Δηλαδή δεν βλέπουμε μεγάλη διάρκεια.
Τα οποία αυτά είναι δύσκολα λεπτά όμως.
Σαν αιώνα.
Σαν αιώνα,
φυσικά.
Τα βιώνει δηλαδή ο άνθρωπος ως.
Τα βιώνει τραγικά.
Απέραντο χρόνο.
Ναι, ναι, ναι. Τα βιώνει τραγικά, τα βιώνει σαν έναν αιώνα στο μυαλό του. Νιώθει ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Νιώθει πανικόβλητος. Νιώθει ότι είναι ουσιαστικό έρμεο της κρίσης πανικού.
Άρα νιώθει έρμεο.
Να.
Νιώθει αβοήθητος. Εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι είναι αβοήθητος.
Να. Νιώθει αβοήθητος, νιώθει φοβισμένος. Στην πραγματικότητα φαντάσου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απόλυτα δυσλειτουργικός εκείνη τη στιγμή, φοβάται, τρομοκρατείται και δεν μπορεί να ελέγξει ούτε το σώμα του ούτε το μυαλό του. Γι' αυτό και βλέπουμε εκεί το κυρίαρχο λάθος που κάνει κάποιος της κρίσης πανικού. Μετά αρχίζει να αποφεύγει οτιδήποτε μπορεί να του πυροδοτήσει την πιθανότητα να κάνει
κρίση πανικού.
Δηλαδή,
άρα η ζωή του δηλαδή επηρεάζεται σοβαρά.
Ναι.
Τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής του από αυτό το γεγονός επηρεάζεται σοβαρά.
Ακριβώς. Και αρχίζει μετά και χτίζει μια αποφευκτική συμπεριφορά. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, εάν εγώ για παράδειγμα κάνω κρίση πανικού ενώ οδηγώ και οδηγώ στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, επειδή μέσα του μυαλό μου έχει χαρακτηρίσει απειλητικό το περιφερειακό της Θεσσαλονίκης,
ναι,
θα αρχίσω,
ναι,
να οδηγώ από το κέντρο.
Mm.
Εάν είμαι στην Αθήνα,
μάλιστα,
και έκανα κρίση πανικού στην Κηφισίας ή στον περιφερειακό
δεν θα πάω από εκεί.
Θα πάω από το κέντρο, mm-hmm, οδηγώντας χαμηλά με χαμηλή ταχύτητα και στη δεξιά λωρίδα.
Γιατί αυτό σου εξασφαλίζει μία μορφή ασφάλειας εκείνη την ώρα, νιώθεις ότι θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω.
Γιατί θα νιώθω ουσιαστικά ότι με αυτόν τον τρόπο μπορώ να σταματήσω οποιαδήποτε στιγμή θέλω, να βγω έξω από το αυτοκίνητο και να πάρω βαθιές ανάσες για να δώσω στον εαυτό μου οξυγόνο. Χτίζοντας απλά αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς, που αν με ρωτήσεις θα σου πω ότι είναι απόλυτα λογικό και αναμενόμενο, δηλαδή κάποιος όταν φοβάται δεν θέλει να ξαναφοβηθεί. Απλά χτίζοντας όταν κάποιος έχει κρίση πανικού αυτή την αποφευκτική συμπεριφορά, ανακουφίζεται προσωρινά, όμως συντηρεί μακροπρόθεσμα όλο το φοβογόνο σενάριο που έχει στο μυαλό του και όλη την συμπτωματολογία.
Άρα λοιπόν δεν το αντιμετωπίζει, είναι μια επιφανειακή αντιμετώπιση όλο αυτό και δεν λύνεται σε βάθος.
Επίσης θα σου πω ότι κάθε φορά στις κρίσεις πανικού υπάρχει μια υπερδραστηριότητα του νευρικού συστήματος. Οπότε κάθε φορά υπάρχει μια έκρηση ορμονών. Κυρίως οι ορμόνες οι οποίες σχετίζονται με αυτό είναι η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη.
Αυτές
οι ορμόνες που σχετίζονται με το στρες μας. Σκέψου λοιπόν ότι κάθε φορά το άτομο νιώθει αυτή την υπερδραστηριότητα, νιώθει αυτή την ένταση, αυτή την υπερένταση, κάθε φορά θέλει να αποφύγει οτιδήποτε του πυροδοτεί τον κίνδυνο και συντηρεί το φαύλο κύκλο.
Και κάθε φορά αυξάνονται και παράγονται αυτές οι ουσίες. Η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, κάθε φορά που παρατηρείται το γεγονός, ο οργανισμός τις παράγει ξανά. Ναι. Άρα λοιπόν καταστρέφει λίγο, πειραιάζει τον οργανισμό.
Πειραιάζεται και γίνεται μια
επιβαρύνεται.
Ναι.
Με την παραγωγή αυτών των ορμονών.
Αυτό που θέλει να κρατήσει κάποιος στο μυαλό του, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε πού μπορώ να πάθω κρίση πανικού ή πότε μπορώ να πάθω κρίση πανικού. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας. Θεωρητικά κάποιος μπορεί να πάθει κρίση πανικού παντού. Μπορεί να την πάθεις ενώ είσαι στην ακροθαλασσιά και ετοιμάζεσαι να κολυμπήσεις. Μπορείς να την πάθεις ενώ ετοιμάζεσαι να μπεις μέσα στο ασανσέρ. Μπορείς να την πάθεις ενώ είσαι μέσα στο λεωφορείο. Μπορείς να πάθεις ενώ είσαι μέσα στο κινηματογράφο. Μπορείς να την πάθεις ενώ είσαι διακοπές.
Συνήθως λένε ότι οι κρίσεις πανικού εμφανίζονται όταν κάποιος είναι σε περίοδους χαλαρότητας, δηλαδή σε ηρεμία, όχι σε απαραίτητα στρεσόγονο γεγονός. Το έχω ακούσει από πολλούς ότι δεν μου συνέβη όταν είχα έντονο άγχος και ήμουν σε ένα πολύ σημαντικό meeting και έπρεπε να πάρω αποφάσεις. Μου συνέβη όταν πήγα για ποτό και εκείνη την ώρα ένιωσα αυτό.
Αυτό
θέλεις να μου πεις λίγο γιατί συμβαίνει αυτό.
Θα σου εξηγήσω λίγο πώς το σκέφτομαι. Όταν λοιπόν θα μπορούσε αυτό να συμβεί σε μια κατάσταση που νιώθουμε ότι είμαι χαλαρός, δεν έχω, όχι τον έλεγχο, δεν έχω ένταση. Οπότε στην πραγματικότητα εκείνη τη στιγμή το σώμα μας είναι σαν να μειώνει, Χριστίνα, τις άμυνές του και τα τείχη της έντασης.
Καταπληκτικό.
Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν υπάρχει η προσβολή του πανικού. Υπάρχει αυτή η απρόσμενη λοιπόν κρίση που στην πραγματικότητα μας μουδιάζει. Έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι σε διακοπές και ξαφνικά
να του συμβεί.
Να κάνει
πολύ φίλοι.
Ναι. Αυτό συμβαίνει κάλλιστα γιατί το άτομο όλο το προηγούμενο διάστημα μπορεί να έχει υπερβεί τα όρια των ανοχών, των αντοχών του και εκείνη τη στιγμή η κρίση πανικού θα μπορούσε να είναι ένα καμπανάκι, αν θέλεις, για όλο το στρες το οποίο έχει συσσωρεύσει.
Για να μας πει το σώμα ότι δεν αντέχω άλλο.
Ναι, φυσικά.
Με έχεις φορτώσει πολύ, ξέρεις κάτι, κάνε κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις εσύ προφανώς γιατί βρίσκεσαι σε εγρήγορση, αλλά ωραία, θα σου το πω διαφορετικά. Πώς θα σου το πω με αυτόν τον τρόπο.
Το μυαλό μας είναι δημιουργικότατο.
Όπως το περιγράψαμε όλο το μηχανισμό αυτό της κρίσης πανικού, Έλενα, μοιάζει τρομακτικό αυτό που βιώνει ο άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμως, πόσο τρομακτικό είναι?
Είναι πολύ λιγότερο, αν το δούμε αντικειμενικά και έξω, από τον φαύλο κύκλο και από τον κύκλο του φόβου. Αυτό που θα σου πω όμως είναι ότι το άτομο εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά, δεν χρησιμοποιεί την εκλογήκευση. Υπάρχει τέτοια ισχυρή έκρηση ορμόνων και τόσο ισχυρός ο φόβος που δεν μπορεί να λειτουργήσει η λογική του. Δεν μπορεί να πιστεί καν. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να πηγαίνουν και να ξαναπηγαίνουν στο γιατρό και να ξαναπηγαίνουν στο γιατρό. Είναι αλήθεια, δηλαδή δεν παθαίνω έμφραγμα του μυοκαρδίου, δεν θα πάθω έμφραγμα. Μα γιατί πονάω, αφού πονάω και νιώθω πάρα πολύ ισχυρά τα συμπτώματα. Και ο γιατρός τους εξηγεί
ότι δεν
είναι
υπάρχει
μηχανισμός κρίση πανικού ή άγχος. Mm. Γιατί λειτουργεί πολύ ισχυρός ο φόβος. Είναι τόσο μεγάλη η ένταση των συμπτωμάτων που το άτομο παραλύει. Εάν με ρωτούσε κάποιος ποιο ρήμα θα συσχέτιζα με την κρίση πανικού, θα έλεγα παραλύω. Γιατί το άτομο παραλύει, μουδιάζει, φοβάται και είναι τόσο ισχυρός ο φόβος του φόβου που φοβάται την επόμενη φορά. Και γι' αυτό και μπαίνει στη διαδικασία να αποφύγει ή να χτίσει ασφαλιστικές δικλίδες.
Φοβάται το φόβο δηλαδή.
Ναι.
Εκπληκτικό.
Και χτίζει ασφαλιστικές δικλίδες.
Και χτίζει δικλίδες.
Είναι οι δύο κυρίαρχες άμυνες, αν θέλεις, που χρησιμοποιεί το άτομο για να μπορέσει να διαχειριστεί
την κατάσταση,
τον πανικό.
Θέλεις να μου πεις λίγο πού οφείλεται η κρίση πανικού και ποια είναι τα αίτια της, ο πυρήνας των αιτίων που συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Κοίταξε λίγο. Υπάρχουν κάποια βιολογικά αίτια, όπως για παράδειγμα η υπερδραστηριότητα του νευρικού μας συστήματος. Θα σου πω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σχετίζεται με την υιοθέτηση παρόμοιων τρόπων συμπεριφοράς. Αυτό που λέμε ότι το άτομο αποφεύγει, στην πραγματικότητα συντηρεί την αποφυγή, άρα συντηρεί τις κρίσεις πανικού. Κυριαρχεί ο φόβος, είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κρίσης πανικού. Το άτομο ουσιαστικά φοβάται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές αναρωτιούνται, κληρονομείτε, κληροδοτείτε, γιατί μου συνέβη, γιατί συμβαίνει, προσπαθώντας να καταλάβουν γιατί το έπαθα εγώ αυτό. Mm. Θέλω να κρατήσουν όλοι στο μυαλό τους ότι η κρίση πανικού δεν είναι λάθος, δεν είναι αδυναμία, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει, είναι μία κρίση πανικού, ένα καμπανάκι το οποίο χρησιμοποιεί το μυαλό μας για να μας δείξει ότι πρέπει να μας φροντίσουμε, να αναζητήσουμε το τι μας αγχώνει, τι συντηρεί το άγχος μας και να μας δείξει σε ακραίο βαθμό, αν θέλεις, πρέπει να μας φροντίσουμε.
Μήπως κάποιες φορές είναι και φυσιολογική η κρίση πανικού? Για παράδειγμα, αν συμβεί ένα τραυματικό συμβάν στη ζωή ενός ανθρώπου, ένα ατύχημα, μία απώλεια ενός ανθρώπου αγαπημένου, ένας ξαφνικός χωρισμός, μια απώλεια της εργασίας μας, σοβαρά γεγονότα. Μήπως τελικά είναι και λίγο φυσιολογικό να παρουσιαστεί αυτό το στρες που βιώνει από όλα αυτά τα γεγονότα, τον οδηγούν εκεί πέρα? Κοίταξε. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να το δει και κάπως έτσι?
Κοίταξε, δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη φυσιολογικό.
Ναι.
Θα σου χρησιμοποιούσα, ναι, θα σου χρησιμοποιούσα τη λέξη αναμενόμενο.
Άγχος. Μπράβο, έτσι.
Δηλαδή, δεν θα έμπαινα στη λογική επίσης να σκεφτώ ότι okay, δεν κάνουμε όλοι άνθρωποι πανικό, ναι, όμως συμβαίνει.
Συμβαίνει.
Δηλαδή, ναι, είναι...
Σε κάποιους θα μπορούσε, ναι, να είναι και φυσιολογικό,
ναι,
όμως, κάπως
δηλαδή,
έτσι. Ναι.
Τα έντονα ψυχοπιεστικά γεγονότα προκαλούν πολύ ισχυρό στρες, το οποίο κάποιος άλλος θα μπορούσε να το σωματοποιήσει κάνοντας σπασμούς στο εντερό του,
ναι,
κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έξεμα,
έτσι,
κάποιος άλλος θα μπορούσε, καλώς, να έχει πολύ έντονους μυοσκελετικούς πόνους και τρομερή
ψυχική
ένταση, αλήθεια. Κάποιος άλλος
θα μπορούσε να έχει το στομάχι του, όπως εγώ,
και κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει κρίσεις πανικού. Γιατί ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, υπάρχει στη ζωή μας. Το άσχημο, όπως και σε κάθε μορφή σωματοποίησης, είναι ότι μας φοβίζει τόσο πολύ που μας παραλύει.
Γιατί όμως κάποιες φορές διατηρείται από τον άνθρωπο η κρίση πανικού?
Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Θα σου πω ότι καταρχήν διατηρείται γιατί αποφεύγουμε.
Να αντιμετωπίσουμε.
Φυσικά, αποφεύγουμε. Κάθε φορά που εγώ αποφεύγω, στην πραγματικότητα μέσα στο μυαλό μου η κρίση πανικού γίνεται πιο μεγάλη.
Διακόνη.
Αυτό το οποίο με φοβίζει γίνεται ολοένα και μεγαλύτερο και εγώ ολοένα και πιο αδύναμος. Άρα φαντάσου ότι χτίζω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα της ευαλωτότητας και της αβοηθησίας Είμαι αβοήθητος, είμαι ευάλωτος, είμαι μόνος, κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει, Παναγία μου, πεθαίνω.
Μοιάζει σαν όλα όσα αποφεύγουμε στη ζωή που δεν τα αντιμετωπίζουμε και ξανάρχονται. Ο οργανισμός είναι ο ίδιος. Θέλεις να μην το δεις. Οκ, θα διατηρηθεί λοιπόν τον οργανισμό. Αποφεύγοντας, διατηρείς λοιπόν.
Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα, οι ψυχολόγοι το ονομάζουμε γνωστικές διαστρεβλώσεις ή κάποιοι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το άτομο. Ναι. Που, για παράδειγμα, ένα είναι η επιλεκτική προσοχή. Το σώμα μου είναι ένας είναι ζωντανό. Ναι.
Που σημαίνει, και σοφός οργανισμός.
Ναι, παιδί μου. Προφανέστατα θα έχει πάρα πολλά συμπτώματα, θα έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να παρατηρήσω. Όμως, η επιλεκτική προσοχή με κάνει, ιδιαίτερα μετά την πρώτη κρίση πανικού, να φτιάξω κάποιους μηχανισμούς που επιλέγω που θα εστιάσω την προσοχή μου. Με το που νιώσω την αύξηση των σφιγμών μου, μπορεί να έχω το χέρι μου για παράδειγμα στην καροτίδα μου ή στο λαιμό μου, ναι, και εγώ ξαφνικά να νιώσω ότι αυξάνονται οι σφίξεις μου. Ή να έχω τα χέρια μου μαζεμένα και ξαφνικά να νιώθω ότι υδρώνω. Ή να είμαι στο γραφείο και ξαφνικά να νιώσω ότι σφίγγεται το στομάχι μου. Ο εγκέφαλός μου λοιπόν εκείνη τη στιγμή θα επιλέξει να εστιάσει όλη του την προσοχή εκεί, γιατί θα το θεωρήσει εν δυνάμει κίνδυνο. Η επιλεκτική μου λοιπόν προσοχή στην πραγματικότητα θα διωγγώσει το σύμπτωμα, κάνει πιο ισχυρό, θα με φοβήσει περισσότερο και θα πυροδοτηθεί μια κρίση πανικού, ουσιαστικά γιατί εγώ έχω φοβηθεί τόσο πολύ που όλη μου η προσοχή εστιάζει εκεί. Ταυτόχρονα, οι κρίσεις πανικού συντηρούνται και από διάφορα πράγματα τα οποία το άτομο τα χρησιμοποιεί υπέρ του, όμως μόνο βραχυπρόθεσμα. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που να φοβούνται ότι θα πάθουν κρίση πανικού, να είναι μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε, και να έχουν στην τσέπη του παντελονιού τους ένα αγχολητικό. Αυτό μέσα στο μυαλό
τους εξασφαλίζει μια ασφάλεια, μια ηρεμία.
Μια ασφαλιστική δικλίδα λέει: εντάξει, θα πάρω το αγχολητικό, θα μειωθεί το άγχος μου. Okay. Είναι μια προφύλαξη, αν θέλεις. Στην πραγματικότητα όμως, για μια ακόμα φορά, συντηρείται ο φαύλος κύκλος, γιατί δεν αντιμετωπίζει το αγχογόνο ερέθισμα
και την αιτία.
Φυσικά, νιώθει ένα αίσθημα αδυναμίας και ευαλωτότητας, νιώθει ανίκανος να το διαχειριστεί μόνος του και χτίζει συγκεκριμένα μοντέλα. Δηλαδή, έχω το νερό μου, έχω το αγχολητικό μου, είμαι μέσα στο λεωφορείο,
αποφεύγω τον δρόμο,
στην πόρτα για να μπορέσω, αν μου τύχει κάτι, να βγω ευθεία.
Φυσικά. Δεν πάω από το περιφερειακό, πάω από το κέντρο.
Ακριβώς. Οπότε έχω χτίσει όλο το μοντέλο, που όμως δεν όμως μου έλυσε κανένα πρόβλημα.
Ναι, αλλά όμως αν συμβεί πάλι και το πάθει στο κέντρο,
φυσικά
θα αποφύγει μετά και το κέντρο.
Ακριβώς.
Άρα θα βρει μετά ξανά ένα άλλο μονοπάτι για να πάει κάπου αλλού.
Ακριβώς.
Το οποίο βέβαια πάλι θα τον οδηγήσει σε αυτό το φαύλο κύκλο.
Ακριβώς.
Θα είναι ήδη μέσα στον ίδιο κύκλο.
Είναι ήδη μέσα στον ίδιο κύκλο.
Ναι.
Απλά μέσα στο μυαλό του χτίζει μία ψευδαίσθηση ότι okay, το έχω, το αντιμετώπισα. Αν δεν το αντιμετώπισα, απλά το απέφυγα.
Οπότε ουσιαστικά καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι αποφεύγοντας το διατηρείς, διατηρώντας το βρίσκεις τρόπους για να χτίσεις αυτές τις τεχνικές για να φεύγεις από εκεί και να πηγαίνεις πάνω, αλλά δεν το αντιμετωπίζεις και είσαι ήδη στον κύκλο.
Ναι.
Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας και πρακτικά την κρίση πανικού?
Αρχικά, νομίζω παρατηρώντας πάρα πολύ καλά το σώμα μας.
Τι κάνουμε?
Ναι, θα σου πω ότι αν πάμε να ζητήσουμε βοήθεια από έναν θεραπευτή
ειδικό,
ή αν πάμε και στον γιατρό μας.
Το βασικότερο είναι αυτό βασικά.
Και μας ρωτήσει τι γίνεται, πού συμβαίνει, πότε συμβαίνει, τι παρατηρούμε. Θα μπούμε σε μια διαδικασία να πρέπει να εξηγήσουμε, άρα θα πρέπει να παρατηρήσουμε. Το που θα έλεγα λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε είναι παρατηρήστε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας, πού γίνεται, πότε γίνεται, πώς γίνεται, τι συμπτώματα έχετε. Και επίσης ένα πάρα πολύ βασικό, τι έχει γίνει πριν από την κρίση πανικού. Παρατηρήστε.
Γράψτε. Σημειώστε.
Ναι, καταγράψτε, γιατί εκείνη τη στιγμή θα έχετε τέτοιο χάος και τέτοιο πανικό μέσα στις σκέψεις σας που δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η εκλογήκευσή σας. Άρα καταγράψτε. Πάρτε μία κόλλα χαρτί, 10 κόλλες χαρτί και γράψτε όλα τα επεισόδια. Καταγράψτε
τις λεπτομέρειες.
Ναι,
σημαντικό.
Καταγράψτε τα χρονικά επίσης. Να μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα όσον αφορά τη συχνότητα και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Δηλαδή, για να έχεις μία εικόνα ακριβώς της συμπτωματολογίας και της δομής που συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις.
Ακριβώς.
Η βοήθεια είναι απαραίτητα έτσι, να ζητηθεί από ειδικούς τη στιγμή που είναι ειδικά κάτι πολύ δυσλειτουργικό με τον άνθρωπο.
Επίσης, θα σου έλεγα ότι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράψουν όλοι όσοι μας ακούν και ταλαιπωρούνται από τις κρίσεις πανικού είναι οι σκέψεις τους εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουν είναι ότι οι σκέψεις σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι σκέψεις μας καταστροφοποιούν το σύμπτωμά σας, εκείνη τη στιγμή το βλέπετε πολύ χειρότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι η αληθινή εικόνα του σώματός σας. Είναι το πολύ ισχυρό στρες, το οποίο το καταστροφοποιείτε, το βλέπετε πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ φοβικά. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό το χειρότερο δυνατό σενάριο που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί. Κάντε παθολογικό έλεγχο και κάνοντας τον παθολογικό έλεγχο θα δείτε ότι είναι το στρες, στη χειρότερη δυνατή μορφή του. Σας καταλαβαίνω, όμως εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να χειριστείτε το φόβο σας. Ένα επίσης βασικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι όσοι ταλαιπωρούνται με τις κρίσεις πανικού είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός στην ψυχοθεραπεία και στην ψυχολογία που λέγεται fight or flight. Το fight είναι το αντιμετωπίζω, το flight είναι το αποφεύγω.
Ναι.
Άρα ή θα έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε ή ότι η αποφυγή μπορεί να σας ανακουφίσει, είναι όμως μόνο προσωρινό και στην πραγματικότητα όλο αυτό απλά θα συντηρεί το πρόβλημα. Δεν θα το λύσει.
Δεν θα το λύσει.
Μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια. Ξέρετε, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα στο διαδίκτυο, τη χρησιμοποιώ πολλές φορές σε παρουσιάσεις μου, που μιλάει για έναν ψυχολόγο και περιγράφει μια διδασκαλία του μέσα στην τάξη και ζητάει από αυτούς που τον παρακολουθούν να του πούνε ένα μισογεμάτο ποτήρι με νερό πόσο ζυγίζει. Και άλλοι λένε 50 ml, 10 ml, 15 ml, μισοάδιο άλλοι, μισογεμάτο άλλοι. Και εκείνος απλά τους λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν έχει σημασία το πόσο ζυγίζει τελικά το ποτήρι αυτό με το νερό. Σημασία έχει ότι αν εγώ το κρατήσω τεντωμένο αυτό το ποτήρι για ένα λεπτό, θα μου φαίνεται ότι ζυγίζει 50 ml. Αν το κρατήσω για μία ώρα, η επιβάρυνση στο σώμα μου θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Αν το κρατήσω για μία μέρα, για 10 μέρες, θα αρχίσει να παραλύει όλο μου το σώμα, οι μύες μου, ο αυχένας μου. Αν το κρατήσω για πολύ περισσότερο, φανταστείτε την επιβάρυνση. Άρα, με έναν πολύ απλό τρόπο, θέλει να δείξει την ύπαρξη της χρονιότητας και την επιβάρυνση της χρονιότητας στο σώμα μας. Μην αποφεύγετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα, γιατί όσο πιο χρόνιο γίνεται, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια θα χρειαστεί από εσάς για να το λύσετε και για να το αντιμετωπίσετε.
Ουσιαστικά να γκρεμίσεις το μηχανισμό αυτόν,
ακριβώς,
ο οποίος τον πυροδοτεί και τον συντηρεί. Άρα λοιπόν, όσο πιο γρήγορα ζητήσουμε τη βοήθεια,
φυσικά,
όσο πιο γρήγορα βρούμε συμμάχους, τεχνικές, τρόπους να φύγουμε,
φυσικά,
τόσο πιο εύκολα θα απαλλαγεί κάποιος από όλο αυτό.
Επίσης, σας κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας και την αξία της αναπνοής, Χριστίνα. Υπάρχει η διαφραγματική αναπνοή, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία βιντεάκια στο διαδίκτυο,
ναι,
τα οποία διδάσκουν τον κόσμο να μάθει να παίρνει καλή διαφραγματική αναπνοή. Ο λόγος που η διαφραγματική αναπνοή παίζει καθοριστικό ρόλο στην κρίση πανικού είναι γιατί ουσιαστικά μας βοηθάει να οξυγονωθεί καλύτερα ο εγκέφαλος και να διαχειριστούμε καλύτερα το σώμα μας. Δεν κάνουμε λοιπόν γρήγορες ανάσες, χειριζόμαστε τον εαυτό μας, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία μοντέλα, υπάρχει η μυοχαλάρωση του Jacobson, ψάξτε στο ίντερνετ, ψάξτε στο διαδίκτυο και υπάρχουν και επίσης και πάρα πολύ ωραία βιβλία αυτοβοήθειας. Βοηθήστε τον εαυτό σας.
Εγώ θέλω να μου πεις πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, ναι, φυσικά και, και οι συμβουλές αυτές είναι πολύ όμορφες να τις κάνει κάποιος. Θέλω όμως να μου πεις και κάποιες τεχνικές αυτοβοήθειας να αναφέρουμε όταν συμβαίνει σε κάποιον όταν βρίσκεται είτε στο σπίτι του είτε κάπου.
Εμείς μπροστά λοιπόν σε κάποιον.
Όχι, αν είναι κάποιος μόνος του και του συμβεί αυτό, μέχρι να δει πώς θα φύγει από όλο αυτό και θα αναζητήσει τον τρόπο να βοηθηθεί επαγγελματικά, τι μπορεί να κάνει,
δηλαδή,
αυτοβοήθεια, μόνος του. Άρα λοιπόν,
δηλαδή, εκείνη τη στιγμή,
είναι εκείνη την ώρα, είμαι εγώ εδώ και
ναι,
παθαίνω αυτό.
Μην πανικοβάλλουμε. Μην σηκωθείτε από τη θέση σας, μην σας πιάνει πανικός, μην πάτε να πιείτε νερό, μην πάτε να κάνετε ένα κρύο ντους.
Ναι.
Δώστε στο σώμα σας λίγο χρόνο.
Αναπνοές.
Καθίστε, βάλτε το χέρι στην κοιλιά σας, μάθετε λίγο να κάνετε καλύτερη αναπνοή, γιατί το χέρι στην κοιλιά μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερο ορισμό και διαχείριση της αναπνοής μας. Αφού πρώτα δείτε λίγο πώς κάνουμε αυτή τη διαφραγματική αναπνοή, γιατί θα σας βοηθήσει στην κρίση πανικού η διαφραγματική αναπνοή, αλλά μην πανικοβληθείτε. Ξέρετε, υπάρχει ένα ωραίο παιδικό, ο Taz, που είναι εκείνο το κινούμενο σχέδιο που τρέχει γύρω-γύρω πανικόβλητο. Πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν αντιμετωπίζουμε μια κρίση πανικού, μας πιάνει αυτός ο πανικός. Τρέχουμε, μπορεί να πάμε στην κουζίνα, να πάρουμε νερό, να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τον νηπτήρα, να ρίξουμε νερό στο πρόσωπό μας, να μπούμε στο μπάνιο. Να ρίξουμε νερό, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να θέλησουμε να πάρουμε βαθιά ανάσα.
Το οποίο δεν κάνει καλό.
Όχι, γιατί δεν θα μας φτάνει ο αέρας. Οπότε, καθίστε, πέστε στον εαυτό σας, είναι μια κρίση πανικού, το ξέρω ότι θα περάσει, δώστε λίγο χρόνο στον εγκέφαλό σας να το επεξεργαστεί, διαχειριστείτε δηλαδή τις σκέψεις.
Είναι λίγο δύσκολο, αλλά ίσως να μπορέσει κάποιος να το καταφέρει, να βγει λίγο απ' έξω και να πει στον εαυτό του: «Οκ, θα περάσει».
Να πειθαρχήσει το φόβο του ουσιαστικά.
Ναι.
Να πειθαρχήσει το φόβο του και να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του. Η μαγική λέξη εκείνη τη στιγμή είναι ο χρόνος, που πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει ο φόβος. Και ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός.
Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι ουσιαστικά προσπαθούμε με όλα αυτά που λες και τις τεχνικές αυτοβοήθειας, εκείνη την ώρα λίγο να κάνουμε σύμμαχο το φόβο μας, λίγο να τον αγκαλιάσουμε, και νομίζω ότι έτσι σταδιακά ίσως καταφέρει να υποχωρήσει όλο αυτό.
Ναι, λίγο αγκαλιάστε το σώμα σας, περιμένετε, θα περάσει. Mm. Είναι θέμα λεπτών. Θα περάσει. Και αν δείτε ότι δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνο σας, διαβάστε. Αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία αυτοβοήθειας. Ακούστε ανθρώπους στο ίντερνετ που μιλάνε για τις κρίσεις πανικού. Υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους με τις κρίσεις πανικού. Δεν είστε ο μόνος, δεν είστε οι μόνοι, αλλά θέλω να κρατήσετε κάτι. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι μόνοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορεί να γίνουν σύμμαχοί σας. Φίλοι, γνωστοί, θεραπευτές. Μην το αφήσετε όλο αυτό να σας καταβάλει.
Ακριβώς. Και επίσης στην πραγματικότητά μας τη φτιάχνουμε εμείς και αυτό θα περάσει. Εμείς η θεραπεία εξάλλου ξεκινάει από την αναγνώριση του προβλήματος.
Και από την παραδοχή.
Παραδοχή.
Δεν και είσαι μόνος, δεν είσαι μόνος. Δεν είστε ο μόνος, δεν είστε οι μόνοι.
Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
Έτσι.
Τι ωραία, τι ωραία. Αισιόδοξα πάλι κλείνουμε. Μετατρέπουμε το δύσκολο σε εύκολο, το αλλάζουμε, το γυρνάμε τούμπα. Ο κύκλος. Μια σφαίρα έχει δύο όψεις. Η πάνω και η κάτω. Την πάνω την κάνουμε κάτω λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.